Samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls.
Herra forseti, það er ekki búið að skila af sér þessi nefnd sem hefur verið að skoða innlandsflugið sem að það sem meðal annars hefur verið að skoða sem sagt útfærslan á skoskuleiðinni. En það tengist þetta nokkur leiti því sem að við höfum rættum hér við háttvirtu þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson sem er enda formaður herra nefndar samráðshóps að þetta tengist þetta öðrum stuðningi ríkisins við flugið semst almennings þjónustusamningnum og hvernig við erum að reyna að niðurgreiða eða greiða með uppbyggingunni á þessum innlandsflugvöllum og þar erum við að bæta í bættum verulegi fyrra um 370 miljónum og erum að bæta sambarlegir upphæð við aftur í ár þannig að stuðningurinn er að þá að verða um 2,5 miljardur Í skoskuleiðinni þessar útfærslu sem var kynnt hér á haustdögum 17, þess hóp sem hafði kannað það þá, að þá vorum enn að tala um að það gæti verið á bilinu 600 til 800 miljónir og auðvitað er möguleiki að stokka upp þetta stuðningskerfi. Þannig að þeir fjármunir eru í það minnsta að hluta til að koma úr þessum 2,5 miljardi vegna þessi staðreyndin er svo að þessi 2,5 miljardur okkar hefur ekki skilað sér í fjölgun farþega eða í verulega lærra flugi nýja hérna því að aðrir hafi nýtt sér þetta. Það má að vísu benda á að sem að kom hér fram hjá viðskiptaráði daginn að innanlandsflug hafi aldrei hlutfallslega verið jafn ódýrt og var það þá borið saman við kaupmátt launa En það sem hafi skekk í myndin okkar er að flug milli Íslands og annarra landa sé orðið svo fáránlega lágt hlutfallslega að okkur finnist þetta dýrt en eða sé það borið saman að raun að þá sé það ekki. En einhvað síður er það nú staðreynd að 30-40 þúsund jafnvel meira 200 þúsund fyrir fjaramanna fjölskyldu að fljúga að austan. Það er augljóslega ekki líklegt til árangurs og þess vegna verðum halda áfram að vinna á þessu nótum en það er ekki búið.
Þá tekur þið máls á